29.3.2017 došlo k historické události, kdy Velká Británie aktivací článku 50 Lisabonské smlouvy spustila dvouletý proces opouštění Evropské unie. To bude mít zcela jistě dalekosáhlé důsledky na to, co se nejenom v Evropě, ale po celém světě bude dít. A o tom bychom dneska rádi pohovořili s Janem Čulíkem, jinak vlastně britským občanem a člověkem, který sleduje ty události zevnitř Velké Británie, konkrétně ze Skotska.
Dobrý den, naštěstí také českým občanem, takže nemám problém, jako třeba já nevím, můj dlouholetý kolega na Glasgow University, profesor historie Thomas Mann, který je Dán a nikdy za těch 40 let, co v Británii žil, si nenechal udělat nebo nezažádal o britské občanství a teď on podobně jako, já nevím, asi 3 miliony dalších občanů Evropské unie je v naprosté nejistotě, co se teda po odchodu Británie z Evropské unie stane. Takže tam je obrovské množství nejrůznějších nejistot. Státní londýnští úředníci nyní zjistili, že budou muset řešit 700 jednotlivých oblastí zákona nebo předpisů Evropské unie. Je to celá řada věcí. Samozřejmě v Británii se neustále, protože jak řekl Napoleon, je to národ shopkeepers, tedy maloobchodníků, se pořád hovoří jenom o tom obchodě. Bohužel je to země, která nikdy nezažila okupaci, nikdy nezažila vojenskou invazi, takže oni prostě vůbec nevnímají ty bezpečnostní aspekty, které například střední Evropa vnímá velice silně. A nevnímají to, do jaké míry ten odchod Británie z Evropské unie může destabilizovat celou Evropskou unii, zvlášť když máme nyní Vyšegrádskou čtyřku, která zase útočí na ten Brusel trochu z druhé strany, zejména Orbánovo Maďarsko a Polsko, kde je nyní ta pravicově-levicová, ultrapravicově-levicová autoritářská vláda.
Já mám takový dojem i vlastně z oficiálních vyjádření britské vlády i třeba z postoje reprezentantů Velké Británie v České republice, jak by trpěla trošku takým heroickým syndromem, protože si nepřipouští vůbec, že by docházelo k nějakým problémům. Můžeme se dotknout třeba právě toho, že skotská autonomní skotská vláda vlastně se pokouší o vypsání druhého referenda o nezávislosti.
No, hlavním problémem je, já sleduju na Twitteru různé zdroje, tak například různé ty servery právě stoupenců aktivistů pro skotskou nezávislost, které jsou často docela zžíravé. Nedávno se právě předtím a před tou aktivací toho článku 50 Lisabonské smlouvy konala televizní diskuse o Brexitu. Zžíravý se Wings Over Scotland k tomu napsal, no, naprosto dokonalé. V Severním Irsku se zcela rozložila vláda a je to tak nezajímavá věc, která se netýká budoucího osudu Spojeného království, že v diskusi BBC nemají jediného severoirského představitele k tomu Brexitu. Ano. A to je mimochodem, myslím, velký problém toho Londýna, že oni si prostě vůbec neuvědomují, jak kulturně a mentálně jiné jsou ty druhé země. To Severní Irsko vypadá velmi zajímavě, tam je totiž, nechci s tím dlouho zdržovat, ale tam býval terorismus. Terorismus, který mimochodem v Čechách se lidé bojí uprchlíků a prostě arabského islamistického terorismu, zapomínají, že v 70. letech byla terčem terorismu Británie a umírali prostě desítky až stovky lidí ročně. Ta země na to byla naprosto navyklá. Ten terorismus skončil dohodou, protože londýnská vláda tehdy proti všem pravidlům, třeba proti tomu, co říká Miloš Zeman, že se s teroristy nikdy nesmí vyjednávat. Ona samozřejmě s tou irskou republikánskou armádou tajně vyjednávala a došlo k uzavření mírové dohody, velmi úspěšné začátkem 90. let, dohody z Velkého pátku. A v podstatě součástí té dohody bylo to, že pokud by Severní Irsko někdy v budoucnu rozhodlo, vyplynulo by to z průzkumu veřejného mínění, že se chce včlenit do Irské republiky, tak Londýn proti tomu nebude bránit. Víte, tam máte problém v tom Severním Irsku demografický. Katolíci, aniž bych chtěl znít rasisticky, mají vždycky daleko více dětí než protestanti. A původně Severní Irsko bylo protestantské, protože tam byla byly tam kolonizátoři z Velké Británie. Jenže těch katolíků tam byla menšina, ta menšina přestává být menšinou a začíná být pomalinku většinou. A díval jsem se na průzkumy, řekněme v 60. letech Sinn Féin, pro irská strana katolická, měla v parlamentě 25%. Ano. Teďkon se nedávno v důsledku skandálu rozložila severoirská vláda, byly předčasné volby a ten Sinn Féin, strana pro tu Irskou republiku, má nyní o jedno křeslo méně než ty unionisté. A oni dají dohromady s menšími stranami většinu před těmi unionisty. A proč to je? Protože hrozí po té dohodě z Velkého pátku došlo v podstatě k zrušení hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, kde bývaly takové ty prostě vojenské pevnosti, podobně jako já nevím, byla železná opona v Evropě. To se úplně zrušilo, tam je asi 200 silnic, kudy normálně probíhá prostě ekonomická výměna. Je to, jako by to byly dvě země a ti severoirčané se bojí obnovení terorismu, pokud dojde k obnovení pevné hranice. A abych to rychle skončil, zajímavé je, že v nedávných dnech londýnská vláda tajným dokumentem, dopisem jednomu severoirskému poslanci potvrdila, že pokud by skutečně chtěli severní Irové vstoupit do Irské republiky a stát se tak členem Evropské unie, Londýn tomu nebude bránit, tak to je začátek konce.
Ale to je právě chci říct, že to je vlastně to může spustit dominový efekt, protože v okamžiku, kdy přece Severní Irsko opustí Velkou Británii a stane se součástí Irské republiky, tak se dá očekávat, že Skotsko bude mít podobné tendence. Já bych proti tomu chtěl namítnout to, na co spoléhá britská vláda, možná finančníci v Londýně, na tom, že jednak se tvrdí, že Skotsko má vysoký schodek rozpočtu negativní. A jednak to, že vlastně spoléhá ti, co plánují vytvořit nezávislou skotskou ekonomiku, spoléhají na ropu, ale že cena ropy vlastně rapidně klesla za posledních několik let a podle prognóz se už nikdy nedostane na ceny, které by umožnily Skotsku vytvořit v podstatě podobný ekonomický zázrak jako Norsko.
Ta slabost tam samozřejmě je. Teďkon proběhla v minulých dnech zpráva, že se objevilo nové obrovské ropné pole v nedaleko Shetlandských ostrovů, což by zřejmě podpořilo navzdory nízkým cenám ropy argument pro skotskou nezávislost, protože Londýn to jinak těm Skotům prošustruje. Tak se argumentuje. Existuje takzvaná Barnett formula pana jako politika Barnetta, podle níž dostává Skotsko z Londýna určité finance. O tom se hodně existují spory. Samozřejmě Londýňané nebo londýnská vláda tvrdí, že dotuje Skotsko. Skotsko naopak říká, že se ve Skotsku vybírá více daní a že vlastně dotují tu Anglii, takže prostě ty věci nejsou úplně jasné. Dalším argumentem skotské vlády, té skotské nacionalistické vlády, je, že oni by chtěli provádět proaktivní ekonomickou politiku, která by podporovala inovace a že jim ten Londýn v tom brání, protože je ideologicky zakotvený prostě v ultrapravici. Ano? A ten hlavní argument těch skotských nacionalistů je, podívejte se, vy nikdy nehlasujete pro konzervativce, protože se labouristická strana v Anglii v podstatě rozložila. Tam bude 20-30 let tvrdé, ultrakonzervativní infrastrukturu ničící vlády. Jak víte, tak ti maniaci, euroskeptici v Londýně pohrozili, že pokud by se nedalo vyjednat přístup na evropský trh pro Británii, tak Angličané nebo tito euroskeptici chtějí proměnit Británii v jakýsi prostě daňový ráj, čímž pádem by museli úplně zlikvidovat evropskou infrastrukturu a tak dále. Toho se právě Skoti bojí. Pravděpodobně nejnosnější u Skotů bude ten argument, že konzervativci nemají ve Skotsku v podstatě žádný mandát. To znamená, chtějí skutečně Skoti mít vládu z jiné země, jiné strany, kterou nikdy nevolí. Tohle bude asi velmi zajímavý argument.
A to je velmi důležité. důležité i to, jakým způsobem britská vláda chce zajistit, aby Británie nadále prosperovala, protože to, co už jsme tady naznačili, to znamená ten plán snížit radikálně korporátní daně a přitáhnout do Velké Británie velké firmy, která by si tam zřídila svoje sídla a danila by v podstatě Velké Británii, ten už není v podstatě ani tajný. To je věc, o které se velmi živě hovoří. Myslíte si, že to je za dané situace a při velmi silných vazbách Velké Británie na Evropskou unii a nepochybně při plánu přetáhnout jistou část korporací právě z Evropské unie do Velké Británie, že to je možné? Protože tady máme teďka dvouleté období, kdy se budou vyjednávat podmínky a je to určitě z hlediska pozice a velikosti, je to spíše tak, že Evropská unie je ten, kdo bude tahat za kratší konec provazu.
Nevím, Evropská unie, myslím, bude spíš ve výhodnější pozici. V Anglii ti euroskeptici argumentují, že oni s námi obchodují víc než my a oni, je to v jejich zájmu, aby mohli vyvážet do Británie. Tam chybí ten argument, že těch, já nevím, kolik to je, 30% vývozu z Evropské unie do Británie se rozdělí mezi těch 27 zemí. To znamená, každá ta jednotlivá členská země Evropské unie vyváží do Británie jenom asi 2 nebo 3% svého celkového vývozu, takže pro ty evropské země to není tak velký problém. Myslím si, proběhly nějaké zprávy, že Evropská unie bude, pokud má dojít k nějaké vůbec obchodní dohodě s Británií, bude trvat na tom, aby Anglie neproměnila svou zemi v daňový ráj. Protože jestliže teda by konkurovala Anglie, třeba zrušením korporátních daní, tak Evropská unie to bude interpretovat jako nepřátelský akt a nebude s takovou zemí mít nic společného. Ano? To jsou velmi závažné věci. Nedávno jsem byl na velmi silně navštívené ekonomické přednášce rektora Glasgowské univerzity, který samozřejmě je předsedou výboru skotské nacionalistické vlády pro Brexit a je to výbor odborníků, který prostě řeší ty problémy. Ta přednáška byla velmi dobrá, velmi ekonomická, velmi deprimující. Vyplynulo z ní mimo jiné, že pokud Británie tedy odejde z Evropské unie, takže do roku 2030 poklesne britský hrubý národní produkt o 10 až 15%. To jsou prostě obrovské částky. Jsem si neuvědomil, nejsa ekonomem, jednu zajímavou věc, že ten rektor poukazoval na to, že když je velká obchodní výměna mezi zeměmi, tak to podporuje produktivitu. A on předpovídá velký pokles produktivity průmyslu po odchodu Británie nebo Anglie z Evropské unie. V televizní debatě člověk neustále poslouchá ty indoktrinované Angličany. Já musím říct, že z toho Skotska já začínám nerozumět těm Angličanům, kteří říkají, ale když my budeme moci obchodovat s celým světem, budeme obchodovat s Novým Zélandem, Austrálií, to je asi, já nevím, 2-3% v porovnání s tím, že výměna Anglie s Evropskou unii je ve výši 45-50%. Takže ti lidi prostě nevědí, která bije vůbec. Ano?
Množství obyvatel Evropské unie je naprosto neporovnatelné s množstvím obyvatel v Austrálii, Novém Zélandu.
A přicházejí neustálá varování od různých konsorcí podnikatelů. Teď přišla zpráva, že nízkonákladové letecké společnosti, jako třeba EasyJet nebo Ryanair, budou muset odejít z Británie a ustavit své sídlo v Evropské unii, pokud mají provozovat lety uvnitř Evropské unie, třeba já nevím, ze Štrasburku do Milánu. To nemůže provozovat letecká společnost, která nemá sídlo v Evropské unii. Britové ztratí, Evropská unie nyní ruší roaming, že jo, poplatky za roaming. To vůbec se nebude týkat Británie, takže všechny ty poplatky za telefonování do zahraničí horentně vzrostou a tak dále.
Theresa Mayová oznámila v souvislosti s aktivací článku 50 to, že by se Velká Británie, její společnost měla sjednotit, takže ona bude zastupovat každého jednotlivce, ať už je to prostě mladý, starý, vzdělaný, nevzdělaný, chudý, bohatý. Myslíte si, že to je reálné za současné situace?
Takový projev pronesla, když nevoleně převzala funkci britské premiérky v létě roku 2016, že bude pomáhat nemajetným a tak dále, neudělala nic. Já myslím, že jsou to jenom keci.
Vážení diváci, během následujících dvou let budeme svědky toho, jak Velká Británie vyjednává s Evropskou unií o vzájemném rozvodu. Přejme si, aby to nemělo katastrofální důsledky pro nikoho. u dalšího rozhovoru Britských listů. Na shledanou.